დილამშვიდობ ისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ და ერთმანეთს ხვდებით რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე ასევე ჩვენი გადაცემის ყურება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ასევე შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ მოგწეროთ კომენტარები შეკითხვები თქვენი მოსაზრებები და დაგვირეკოთ 2988-ზე ეთერის განმავლობაში ჩაერთოთ საუბარში სტუმრის ნაწილში დღეს გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება კახა გოგოლაშვილი რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი მანამდე გვექნება ერთი ჩართვა პრაღიდან ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე ჩაგვერთვება პრაღაში მოგეხსენებათ მიმდინარეობს ევროკავშირის არაოფიციალური სამიტი მანამდე შევეხები მათ შორის სამიტის ამბებსაც მაგრამ ჯერჯერობით დავიწყებ უკრაინის ამბებით Украинის საგანგებო სიტუაციების სამსახური განაგრძობს სამძებრო სამაშველო ოპერაციას ქალაქ ზაპოროჟიეს იმ რაიონში, რომელზეც 6 ოქტომბერს რუსეთის სამხედრო ძალებმა მიიტანეს სარაკეტო იერიში. დღევანდელი დილის მონაცემები დადასტურებულია 11 ადამიანის დაღუპვა, მანამდე ცნობილი იყო, რომ M-სხვერპლა ამ სარაკეტო დარტყმას 7 ადამიანის სიცოცხლე. მხოლოდ 1 ოქტომბრიდან და მხოლოდ ხერსონის ოლქში რუსეთის ფსევდორეფერენდუმებისგან გათავისუფლებულია და სტაბილიზებულია ნახევარათას კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ტერიტორია და ათეულობით დასახლებული პუნქტი განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. აუცილებლად დადგება დღე, როცა ჩვენ ანგარიშს ჩაგაბარებთ ზაპოროჟიეს ოლქში წარმატებების შესახებ იმ რაიონებში, რომლებსაც ჯერჯერობით ოკუპანტები აკონტროლებენ. დადგება დღე, როცა ვიტყვით ყირიმის გათავისუფლების შესახებაც. ეს პერსპექტივა აშკარა აცხადებს ზელენსკი და დასძენს კიდევ ბევრის გაძლება, ბევრის გაკეთება მოგვიწევს უკრაინელებსაც და ჩვენს პარტნიორებსაც, ვინც აფასებს თავისუფლებასა და საერთაშორისო სამართალს. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი რაფაელ მარიანო გროსი კიევში ჩავიდა გუშინ და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. მანამდე გროსი იმყოფებოდა სომხეთში. ზელენსკი გროსის მადლობა გადაუხადა სააგენტოს მისიის თანამშრომლების ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე მუშაობის გამო. მადლობა გადაუხადა აგრეთვე ელექტროსადგურის დირექტორის იჰორ მურაშოვის რუსეთის ძალების ტყვეობიდან დახსნაში დახმარებისთვის და ასევე აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა, რომ ატომურმა სააგენტომ უნდა დაგმოს რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ზაპოროჟიეს სადგურის რუსეთის ფედერალურ საკუთრებაში გადასვლაზე, ვინაიდან ეს ფაქტობრივად საერთაშორისო რეიდერობა. ძალიან ველოდით მკაცრ განცხადებას ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მხრიდან. საზოგადოება ძალიან ელოდება ამის დაგმობას, უთხრა მან რაფაელ მარიანო გროსის და ერთადერთ შესაძლებლობად უკრაინის და ევროპის რადიაციული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ატომური ელექტროსადგურის სრული დემილიტარიზაცია გამოუცხადა კვლავაც. რაფაელ მარიანო გროსი თავის მხრივ ასევე აფრთხილებს განცხადებას ამ შეხვედრის შესახებ, რომ ეს შეხვედრა ამ შეხვედრის მიზანი არის და შემდეგ მან უნდა გამართოს შეხვედრა ასევე რუსეთში მოსკოვში. მიზანი არის ზაპოროჟიეს სადგურის, როგორც არაერთხელ გითხარით, და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ბირთვული უსაფრთხოების ზონად გამოცხადება, რაც ნიშნავს სრულ დემილიტარიზაციას ამ ზონის. ამაზე მხარეები უნდა შეთანხმდნენ და შეასრულონ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამის შემდეგ ახლა ადგილზე იქ იმყოფება 500 სამხედრო საოკუპაციო ძალის წარმომადგენელი. სააგენტოს, საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ძალიან და დიდ რისკებს ქმნის ის, რომ უკრაინელი თანამშრომლები, რომლებიც ახლა მართავენ ამ ატომურ ელექტროსადგურს ზაპოროჟიეში, ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ იმყოფებიან. ერთი მხრივ არის გადაწყვეტილება რუსეთის პრეზიდენტისა, რომ იქ იყოს, ასე ვთქვათ, რუსეთიდან, მოსკოვიდან მართვა, გაკონტროლებული მართვა. მეორე მხრივ უკრაინა აცხადებს, რომ ეს არის მისი ტერიტორია და რომ თავის მხრივ უკრაინულმა სახელმწიფო კომპანიამ, მისმა ხელმძღვანელმა ენერგოატომის გამოაცხადა, რომ ის გაუძღვება ამ ობიექტის მართვას კიევიდან იმ ინფორმაციაზე და კომუნიკაციაზე დაყრდნობით, რომელიც მას აქვს ზაპოროჟიეს სადგურის თანამშრომლებთან. მოკლედ ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ არიან ეს თანამშრომლები და პრესის და თავისთავად ესეც ქმნის დამატებით რისკებს. და ამის თაობაზე აღნიშნა სწორედ სააგენტოს დირექტორმა. Და როგორც გითხარით, პრაღაში გრძელდება ევროკავშირის სამიტი. Გუშინ დაიწყო ეს სამიტი, გვაქვს ამ სამიტის ესე ვთქვათ დასაწყისი ეტაპი სამსახველი ვიდეო მასალა, სადაც მასპინძლობენ ევროკავშირის წარმომადგენლები ლიდერებს ევროკავშირის ქვეყნებისა. ევროკავშირის ცხადია, ყველა ლიდერი იმყოფება პრაღაში და ასევე იმყოფებიან ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლები, უკრაინას იქ წარმოადგენს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი, ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების წარმომადგენლები, დაინახავდით კადრში ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, სწორედ ამ სტატუსში, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნის წარმომადგენლის სტატუსში და ასევე ევროპის არაევროკავშირის წევრი ქვეყნები, თურქეთის ლიდერი იმყოფება ასევე პრაღაში, სადაც გუშინ გამართა პირველი შეკრება, თავყრილობა ამ სამიტის პარალელურად. პირველი თავყრილობა გამართა ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობისა 44 ქვეყნის წარმომადგენელი სახელმწიფოთა ლიდერები და მთავრობების ლიდერები იყვნენ წარმოდგენილი ამ შეხვედრაზე და ასე ვთქვათ, საფუძველი ჩაეყარა ამ ერთგვარ, არ ვიცი რა დავარქვა, ერთობა პლატფორმა, სხვათაშორის ამაზეც ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს სტუმართან ერთად. ამ თანამეგობრობის, ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის წარმომადგენლებს, ლიდერებს მიმართა სიტყვით გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა, ცხადია დისტანციურად ჩაერთო და რამდენიმე აქცენტზე გეტყვით, რომ ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობა, ამ თანამეგობრობას აქვს რეალური შესაძლებლობა, რომ გადაიქცეს მშვიდობის ევროპულ თანამეგობრობად, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. მშვიდობისა, იმისა, რაც არის აუცილებელი უკრაინისთვის, აუცილებელი ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც დღეს არის აქ წარმოდგენილი, აღნიშნა ზელენსკი. აქ არ არის დღეს რუსეთის, არ არიან რუსეთის წარმომადგენლები, სახელმწიფოსი, რომელიც გეოგრაფიულად თითქოს და ეკუთვნის ევროპას, მაგრამ თავისი ღირებულებებიდან გამომდინარე და თავისი ქცევიდან გამომდინარე სინამდვილეში არის ყველაზე ანტიევროპული ქვეყანა მსოფლიოსიო. უკრაინას არასდროს სურდა ეს ომი, უკრაინა აკეთებდა ყველაფერს, რომ ამ ომის პროვოცირება არ მომხდარიყო და უკრაინა ყოველთვის იყო ლიდერი სამშვიდობო მოგვარებაში ამ ურთიერთობების. ჩვენ იძულებული ვართ კონდეს საქმე სახელმწიფოსთან, რომელსაც არ სურს მშვიდობა, რომელიც ნებისმიერ შეთავაზებას, წინადადებას, სამშვიდობო წინადადებას პასუხობს სარაკეტო დარტყმებით. და მან შეახსენა კიევის შეთავაზებული ფორმულა გუშინდელი შეკრების მონაწილეებს, რომელიც ზელენსკიმ თავის დროზე წარუდგინა გაეროს გენერალურ ასამბლეას, ეს ვთქვათ ხუთპუნქტიანი ფორმულა. პირველი ეს არის აგრესორის დასჯა, სანქციების გამკაცრება რუსეთის წინააღმდეგ, მეორე ეს არის უკრაინისთვის დახმარების გაწევა, რომ უკრაინისთვის დახმარებით ნებისმიერ სახელმწიფო საკუთარ თავს ეხმარებაო, აღნიშნა ზელენსკი. მესამე ეს არის აღდგენა, უსაფრთხოების აღდგენა და ტერიტორიული მთლიანობისა უკრაინის. მეოთხე პუნქტი ეს არის უსაფრთხოების გარანტიები. ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოების გარანტიები მანამდე, ვიდრე შევალთ ნატოში და ნატოსკენ მიმავალ გზაზეო, აღნიშნა უკრაინის ლიდერმა. და მეხუთე პუნქტი ეს არის პრინციპულობა, მოდით ასე დავარქვათ, პრინციპული პოზიცია, მყარი პოზიცია უკრაინისა და მისი პარტნიორების. ეს იყო რამდენიმე, ასე ვთქვათ, აქცენტი უკრაინის პრეზიდენტის გამოსვლიდან. გუშინ გაფორმდა სანქციების მერვე პაკეტი. მე მინდა, რომ ამ და სხვა საკითხებზეც გავესაუბრო რამდენიმე წუთით, თუ გვაქვს უკვე საშუალება, ჩემს კოლეგას კობალი კლიკაძეს, რომელიც პრაღაში იმყოფება და იქიდან ჩაგვერთვება, როგორც კი იქნება მზად, თუ შეიძლება რომ შემატყობინოთ და გადავალ კობასთან. მანამდე გეტყვით თავად ამ სასანქციო ახალ პაკეტზე. ეს არის დამატებითი დამატებითი სივრცეები, დამატებითი პირები, რომლებიც მოიცვა ამ სანქციებმა და რომ ეს სანქციების პაკეტი არის კი დიდი ხანია მიმდინარეობდა მასზე მუშაობა, მაგრამ მისი თუ შეიძლება ითქვას მიღების შედარებით დაჩქარება და როგორც იქნა გადაწყვეტილების მიღება უკავშირდება რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული და როგორც უწოდებენ ალბი რეფერენდუმების ჩატარებას, ამის შემდეგ წარმოადგინეს ევროკავშირის ხელმძღვანელობამ წარმოადგინა პრინციპები ამ სანქციების პაკეტისა, შემდეგ იყო კიდევ მოლაპარაკებები, შეთანხმებები წევრ ქვეყნებთან და ამის შემდეგ უკვე გუშინ სამიტზე გაფორმდა საბოლოოდ ეს სანქციები და მოიცავს უკვე თუკი უწინ გარკვეული სანქციები ვრცელდებოდა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებზე, ოკუპირებულ ნაწილებზე, ახლა ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ნაწილებიც შეუერთდა. ასევე არის ახალი შეზღუდვები ექსპორტზე, რუსეთში ექსპორტზე. არამხოლოდ დაუშვათ სამხედრო, თქვათ საწარმო და ტექნოლოგიური პროდუქციისა, არამედ საინტერესო აკრძალვა არის ინტელექტუალური საქმიანობისა, რუსეთის თქვათ კომპანიებისთვის გარკვეული სერვისების გაწევისა, რომ ევროკავშირში მიღებული განათლება არ უნდა დაეხმაროს რუსეთს ამ პრინციპით. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის და მე როგორც ვაკვირდები და რასაც გავეცანი კოლავაც დასაზუსტებელია ნიუანსები, ეს არის რუსეთის ნავთობის იმპორტის ფასზე ზედაზღვრის დაწესება. დაწესების საკითხი გადაწყვეტილია უბრალოდ რაოდენობით, რანაირად მოხდება მოკლედ ეს ფორმულა, მე არ ვიცი. მივესალმები კობალი კლიკაძეს, რომელიც პრაღიდან გვერთვება. დილა მშვიდობისა, კობა.
დილა მშვიდობისა, ნინა.
ძალიან დიდი მადლობა ამ გამთენია ჩართვისთვის, ასე ვთქვათ. და მინდა, რადგან ადგილზე ხარ ამ სამიტის რო იტყვიან მიდამოებში, მინდა რომ გუშინდელი დღის მიმდინარეობის, ასე ვთქვათ, შენი სურათი გვაჩვენო, რაღაც რაღაცები მე მომყევი ცხადია ნაწილი. გუშინდელი ამბებიდან და რაც დამავით და მე თქვა და მინდა შენგან მოვისმინო რა ინფორმაცია გაქვს. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა სამიტის კულუარებში, რო იტყვიან თუ პარალელურად ფაშინიანისა და ერდოანის, და ასევე შემდეგ უკვე ფაშინიანი, ალიევი, მაკრონი და მიშელი, ხო არ მეშლება?
კი ბატონო, დიახ, ოთხივე შეხვედრა იყო დილა მშვიდობისა, ნინო, რა თქმა უნდა, მე მგონი ეს იყო დაგვირგვინება აი ამ სამიტისა, ამ ისტორიული სამიტისა და ამ შეხვედრის შედეგის ემანუელ მაკრონმა თავის ფეისბუქში გამოაქვეყნა. მე ამ ინფორმაციას ვამზადებდი უბრალოდ ზუსტად აი ახლა და შემიძლია ცეტატა მოგიყვანოთ, რომ სომხეთი ხელშეუწყობს ევროკავშირის მისიის განაგებას აზერბაიჯანთან საზღვარზე, აზერბაიჯანისა, რომელიც თანახმა ამ კუთხით თანამშრომლობისათვის, და გარდა ამისა ესეც ემანუელ მაკრონის სიტყვებია, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი ადასტურებენ თავიანთ მისწრაფებას, თავიანთ ერთგულებას გაეროს წესდებისა და 1991 წლის ალმათის დეკლარაციისადმი, რომელთაც ისინი ორმხრივად ცნობენ ერთმანეთის
ტერიტორიულ მთლიანობას. კი,
ეს არის ფაქტობრივად ის საკითხი, გადაუჭრელი საკითხი, რაც კონფლიქტის წარმოშობის მიზეზიც არის და დღემდე ამ კონფლიქტის აი ესეთ მდგომარეობაში ყოფნისას, რომ
რას ნიშნავს ეს პრაქტიკაში? ამის აღიარება მოემსახურებაო იმ კომისიების მუშაობას, რომლებიც მუშაობენ დელიმიტაციაზე. და ვიცით, რომ ოქტომბრის სწორედ ამ განცხადებიდან, ოქტომბრის ბოლოსთვის ბრიუსელში არის დაგეგმილი შეხვედრა კომისიების. რას ნიშნავს ეს პრაქტიკაში?
პრაქტიკაში რას ნიშნავს, ნინო? ძნელი სათქმელია, რადგან ეს არის მაკრონის განცხადება და მერე როდესაც ეს ასე ვთქვათ ეროვნული ხელისუფლების შიგნით იხარშება, ამას შემდეგ რაღაც დაბრკოლებები ახლოს ხოლმე, თან რადგან რუსეთის შუამავლობითაც სომხეთსა და აზერბაიჯანს ეს მისწრაფება არაერთხელ აქვთ დადასტურებული. გადაწონის თუ არა ეხლა აი ამ ოთხივე შეხვედრის მონაწილეთა არგუმენტები და საბოლოოდ აზერბაიჯანი და სომხეთი აი ამ შეხვედრიდან მიღებულ ამ კარგ იმპულს განახორციელებენ თუ არა, ეს პრაქტიკაში შემდეგ გამოჩნდება.
ხო, მანამდე იყო პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანისა და პრეზიდენტ ერდოანის შეხვედრა. იქ ლაპარაკი იყო როგორც გავცელდა განცხადება ასევე ოფიციალური ახლა შეიძლება ლაპარაკობ ეგ პრინციპები ასევე მაკრონმა ცხადია ხაც აიდან მოიტანდა აბა ერთობლივი განცხადება არის ოფიციალური იქიდან იყო ეგ აქცენტებიც მაგრამ იყო ასევე ამ ორმხრივ შეხვედრაზე და ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებზე და კონკრეტული კავშირების მათ შორის სატრანსპორტო კავშირების ტვირთების გადაზიდვის აი ამ ყველაფრის აღდგენა განვითარებაზე რაღაცა დაიძრა აშკარად ხო მაგრამ მართალი ხარ შენ ძნელია განჭრეტა ახლა პრაქტიკაში რას დავინახავთ მომავალში რადგან რისკები რაღაც გარკვეული გამწვავებისა ყოველთვის რჩება რაც გვაჩვენა ჩვენ აი ხა სექტემბრის ამბებმა ხომ დაპირისპირებამ შეერაღებულმა რაც შეხება სანქციების თემას ევროკავშირის სანქციებისა რუსეთის წინააღმდეგ. რა არ ვიცი მანდრი რა მოახერხე რა მე მოსაზრებები ხარ მოგისმენი ამ სანქციების შეფასებას გულისხმო.
რადგან ეს ძალიან ნედლია ეს საკითხი პირდაპირ გადაწყდა აი ამ სამიტამდე სხვათაშორის დამთავრდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებსაც და მაყურებლებსაც რომ დამთავრდა პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტი და ეხლა რამდენიმე საათში დაიწყება უკვე ევროკავშირის არაფორმალური სამიტი. ალბათ იქ დაზუსტება, ალბათ იქნება კანონი ამასთან დაკავშირებით, რადგან არიან რიგი ქვეყნები, რომლებიც თქვა რაღაც სანქციებთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციებს იცავენ, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში ყველაზე სუსტი გოლი ამ ჯავში უნგრეთი. ეს გამოშვება ამ სამიტზე. და რაც შეეხება აი წინა თემას, უბრალოდ იმას ვეტყვი, რომ ყველას დაგვჭა აი ჟურნალისტებს ვინც იქ მუშაობდით დათქვა რაღაცნაირად შეგონებული ვიყავით ერთ ჯგუფში შტაბეშტილება რომ სომხეთ-აზერბაიჯანის თემის გააქტიურებით და საერთოდ მთლიანად აი ამ ახალი თანამეგობრობის სამიტის მიმდინარეობით გამოიკვეთა კონტურები ერთგვარი წესრიგისა რუსეთის გარეშე რაზეც თავის წერილში ბორელმა ილაპარაკა ამის შესახებ ჩვენ გვქონდა საუბარი. შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ აი ამ რუსეთის მიღმა წესრიგისაკენ გადადგმული ნაბიჯი.
ხო, უფრო გადადგმული ნაბიჯი, ხო, კონტურები, ცოტა უფრო ოპტიმისტური მეჩვენება. კი, არის ნამდვილად და ეს ძალიან საინტერესო თემა და აქცენტია, სხვათაშორის ამის გაგრძელებას ამ თემის მადლობა შემოტანისთვის რომ ვიტყვიან. ძალიან ბუნებრივად ვაპირებ ჩვენი გადაცემის სტუმართან, კახა გოგოლაშვილთან ერთად, სწორედაც რომ ევროკავშირი ცდილობს ძალიან რომ თავისი როლი, მკაფიო როლი ჰქონდეს სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებში, სწორედ ამ რთულ მომენტში. და ეს მანამდეც თვალსაჩინო იყო, მანამდეც უგულისხმობ ბოლო შეერაღებული დაპირისპირების ამ პერიოდამდე, ვიცით ჩვენ შეხვედრები ბრიუსელში, მათ შორის მიშელის შუამავლობით.
შარშან დეკემბერში, აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტამდე, დიახ, ერთი დღით ადრე იყო ასეთი შეხვედრა.
არა, შემდგომაც უკვე წლის განმავლობაში სამწუხაროდ ამან ვერ აცილა მხარეებს დაპირისპირება. მე მაინტერესებს, ახლა შენ თქვი, რომ სანქციებზე დღეს იქნება ალბათ კამათი, იქ რაღაცები დაზუსტდება, დეტალები გაირკვევა. მაგრამ ალბათ მაინც იქნება მხარდაჭერილი სრულად. არ მგონი ამას რა მემუქრებოდესაც. გამოქვეყნდა გუშინ სრულად ეს ტექსტი.
კი, რა თქმა უნდა, როგორც წესი რაღაც სოციალური ორგანიზმია, სხვა არა, რაღაც ავტოკრატული მეების გაერთიანება, სადაც ვიღაცა მუშსაც გამსტა, გადაწყვეტს. რა თქმა უნდა, ამას ხავს და უჭერე, რადგან ეს ლოგიკურია იმ პროცესებიდან გამომდინარეაც ვითარდება ევროპის გარშემო.
კი ბატონო. თანამეგობრობის აი ამ საინაუგურაციო თუ პირველ შეკრებას რაც შეეხება ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობისა გაერთიანების წოდება კიდევ უფრო მიჭირს და ამიტომ სარგებლობ იმით რომ ეს სიტყვა შეიძლება თანამეგობრობად თარგმნოთ ასევე. რა სურათი იყო ასე ვთქვათ, რა განწყობა იყო, რას გავდა ეს ყველაფერი ადგილზე ახლოდან უყურებდი შენ?
ერთი პოეტის პერიფრაზი რომ მოვახდინო, დღესასწაულს ნამდვილად გავდა ნინო ეს დავარქვათ გაერთიანება, თანამეგობრობა. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ადამიანებიც, მათ შორის ჩემი კოლეგებიც, რომლებიც ცოტა სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილი ამ ფორუმის დავარქვათ ამ პლატფორმის მიმართ, ამბობდნენ რომ მართლა ეს რაღაცა ესეთი საგნობრივი ყოფილა, იმიტომ რომ საინტერესო თემები წამოიწია და მე იყო მსოფლიო ყურადღების ცენტრში, ხა ამასაც ხომ მნიშვნელობა აქვს, არა? ერთადერთი რაც აი და არის რა თქმა უნდა პლატფორმა შესაძლებლობა რომ გამოიტანო პრობლემა რომელიც შენ გაქვს და გამოიტანო წელიწადში ორჯერ. აი ამ შემადგენლობაში ყველა ეს წელიწადში ორჯერ შეიკრიბებიან ევროკავშირის ლიდერები პლუს ეს 17 ქვეყანა შორის საქართველო და ასე შემდეგ ორჯერ და ესტაფეტა გადაიბარა და ესე ძალიან საინტერესოა ერთ შემთხვევაში თუ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა მასპინძელი მეორეში არაევროპული ქვეყანაა და ნუ ყველა ასე ვთქვათ
ხო ეს კარგი შანსია ხო
მაია სანდუმ მოლდოვას პრეზიდენტმა იყოჩაღა მართლა იყოჩაღა დაასრო ყველას და შემდგომში შემდეგ სამის მასპინძლებს
მოლდოვა
რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაზე უფრო ღარიბი ეკონომიკურად ჩამოჩენილი სუსტი რაც ასე მოიხსენიებენ ხოლმე მოლდოვას მე კი არ მიყვარს ამას ხალხს უსამე ხოლმე ხო მაგრამ ასე ამბობენ და აი მოლდოვა ხო და რატომღაც ნუ საქართველო მამხრი მემეჩვენა მე რომ არი აქტიურა წინამდებარე შემთხვევაში შესაძლებელია ჩემი ვარაუდია ეს რომ საქართველოს ყოფილიყო მასპინძელი
შემდგომში შეიძლება შეიძლება და მეც ასე წარმოვიდგი ხო მინისტრი ადგილზე არის ხო ხო
ილია დაჩიაშვილს ორჯერ ვკითხე რომ ხო გაქვთ თუ არა ამბიცია რომ საქართველოს იყოს აი ამ ფორუმის რომელსაც ზონაზე ბევრი კარგი სიტყვა თქვა მან და ახო საგარეო საქმეთა მინისტრმა რომ იყოს მასპინძე და სამწუხაროდ მისგან კონკრეტული პასუხი ვერ გავიღე გარდა იმისა რომ გამეორებთაც ოცა გამეორე ასეთ რამე სამბობდა რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის ჩვენს პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან ერთად რათა საქართველოს უფრო დაუახლოვდეს ევროპულ ინტეგრაციას და ევროპულ ოჯახს აი
ეს უთხრა
აბსტრაქტული
ხო არა და ცხადია ის ერთ პიროვნულად ამას არ წყვეც და ხო იგივე ტექსტი იყო ახლა რო თქვი რა პასუხიც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრისგან საქართველოს იგივე ტექსტი იყო ღარიბაშვილის პოსტი ტვიტერზე როცა ის აღწერს ურზულა ფონ დერ ლეიენთან შეხვედრას რა უთხრა მან ურზულა ფონ დერ ლეიენს და ზუსტად ასე უთხრა
მაგრამ საინტერესოა რა ვიცი ნინო კი არ უნდა ელოდო შენ რო იქიდან ვიღაცა გეტყვის რომ ის რა მოდი შენ ჩაატარე შენ უნდა გამოიჩინო ინიციატივა და უთხრა იცი
რა
უკრაინაში ომია ვერ მოხდება ახლა უკრაინაში რომ მოინდომოს ზელენსკიმ ამ ხელა ფორუმის მიღება და ვირჩება დაწინაურებულ ქვეყნებს შორის არა საქართველო და მოლდოვა ვინც აქტიურა იმანას მიიღო
კი ბატონო
ვინც აქტიურა იმან არ მიიღო
კი ნამდვილად ინიციატივების დრო ახლა და თავის გამოჩენის ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ჩართვისთვის. კობალი კლიკაძე, ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გვერთვებოდა პრაღიდან, სადაც პრაღაში იმართება ევროკავშირის არაოფიციალური სამიტი. და გუშინ გამართა ამ სამიტის პარალელურად ასე ვთქვათ და ფარგლებშიც პირველი შეკრება თავყრილობა ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობისა რომელიც თავის დროზე გახდა საფრანგეთის პრეზიდენტის ინიციატივა და გუშინ გამართა 54 ქვეყნის ლიდერისა და მთავრობათა მეთაურების შეკრება ამ თავყრილობაზე საქართველოს წარმოადგენდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იქ პრაღაში არის საგარეო საქმეთა მინისტრიც როგორც კობამაც აღნიშნა ასევე ესწრება ის ორმხრივ შეხვედრებს რომლებიც იმართება ამ ვიზიტის ფარგლებში მათ შორის იყო შეხვედრები შარლ მიშელთან ურზულა ფონ დერ ლეიენთან რომელიც მე ვახსენე ეს შეხვედრა და ასევე როგორც საქართველოს მთავრობის პრესრელიზშია აღნიშნული გავრცელდა ინფორმაცია რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და ესტონეთის პრემიერ-მინისტრს ღონისძიების ორგანიზატორებმა თემატური დისკუსიის მშვიდობა და უსაფრთხოება ევროპის კონტინენტზე თანათავმჯდომარეობა შესთავაზეს და ამ ასე ვთქვათ როლშიც იყო წარმოდგენილი საქართველოს დისკუსიის ფარგლებში განხილული იქნა არსებული გეოპოლიტიკური ვითარება უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებები ისაუბრეს გამოწვევებზე რომლებიც საფრთხეს უქმნის გლობალურ უსაფრთხოებას და აი მის თაობაზე იყო ლაპარაკი როგორ უნდა გაგრძელდეს ევროპული ოჯახის მშენებლობა და იმ ქვეყნების ინტეგრაცია რომლებიც ევროპულ ოჯახთან არიან ასოცირებულები და როგორც ვატყობინებენ უკვე ხაზზე ყავს კახა გოგოლაშვილი რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი დილამშვიდობისა ბატონო კახა
მოგესალმებით დილამშვიდობისა
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის შესაძლებლობა გქონდა სულ რამდენიმე წუთით ჩაგვერთო პრაღიდან კობალი კლიკაძე იქა ორი იქ ახლოდან დანახული რომ მოეყოლა და ეთქვა და ასე ვთქვათ, ჩვენი პრიორიტეტების ბრალი არ არის როგორც დავრწმუნდი აქედან რომ ვაკვირდებით ინტერესი რომ ქონდა სწორედ ფაშინიანი ერდოანის შეხვედრის და შემდეგ უკვე ფაშინიანი ალიევი შარლ მიშელი მაკრონი არავურიო რაღაცას მაკრონის შეხვედრის ხო ოთხმხრივი იყო შეხვედრის მიმართ არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასია ახება თავისთავად იყო ძალიან საინტერესო ეს ნაწილი და ესე ვთქვათ განცხადებებიც გამოქვეყნდა ამ შეხვედრებზე და ერთ-ერთში მოდით გავიმეორო ამით მინდა რომ დავიწყოთ თუნებას მომცეთ ბოდნო კახა ამ ნაწილით გავრცელდა განცხადება ერთობლივი ამ ოთხმხრივი შეხვედრის შემდეგ, სადაც აღნიშნულია, რომ სომხეთმა და აზერბაიჯანმა დაადასტურეს თავიანთი ერთგულება გაეროს წესდების და ალმაატის 1991 წლის დეკლარაციის მიმართ, რომლითაც ორივე მხარე აღიარებს ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. და მათ დაადასტურეს ის, რომ ეს მოემსახურება ეს იქნება როგორც საფუძველი ბაზა იმ კომისიების მუშაობისთვის, რომლებიც დელიმიტაციაზე მუშაობენ და რომელთა შემდგომი შეხვედრაც გაიმართება ბრიუსელში ოქტომბრის ბოლოს. სომხეთმა გამოხატა თანხმობა, რომ ხელს შეუწყობს ევროკავშირის სამშვიდობო, ანუ სამოქალაქო მისიის განთავსებას აზერბაიჯანთან საზღვრის გასწვრივ. აზერბაიჯანი დათანხმდა იმას, რომ ითანამშრომლებს ამ მისიასთან იმ ფარგლებში, რაც აზერბაიჯანს მოეთხოვება და მისია შეუდგება მუშაობას ოქტომბერში ორთვიანი ვადით, მაქსიმუმ ორთვიანი ვადით, ასე წერია. ამ მისიის ამოცანა არის ასე იგი ნდობის აღდგენა თავისი ანგარიშებით, გზავნილებით და საზღვრის საკითხზე მომუშავე კომისიების მხარდაჭერა. დავასრულე, როგორც იქნება. ბოდიში თარგმანი ვერ მოვასწარია თერამდე და ცოტა პაუზებით გამომივიდა. ბანო კახა, რა სიტყვით? რამე საიმედოა თუ შეიძლება ამაზე რაღაც დამყარება?
ნუ, მისასალმებელია, რა თქმა უნდა. ნუ, მთავარი აქ არის ის, რომ სომხეთმა აღიარა, ნუ აზერბაიჯანი ყოველთვის აღიარებდა პრინციპში არ ქონდა, ნუ გარდა რიტორიკულისა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პრეტენზიების სომხეთის ტერიტორიასთან მიმართებაში არ ქონდა, მაგრამ სომხეთმა რომ აღიარა, გაიმეორა ეს აღიარება იმის აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა, მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონფლიქტის მოგვარებისთვის, არის შემდგომი ნაბიჯებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ამას რეაქცია მოყვება ყარაბახშიც და სომხეთშიც, რამაც შეიძლება პაშინიანის რეჟიმს მიაყენოს მნიშვნელოვანი ზიანი. რეჟიმს ისევ ამბობ, არა ნეგატიური
თვალსაზრისით. ხათაშორის მეც ვიფიქრე გუშინ, როცა ეს კადრებს უყურებდი, როგორ ჩამოართვა ხელი ერდოანს ალიევს, ის ფიქრობდი ამაზე, ამას უყურებს სომხეთის საზოგადოებაც, მოქალაქეები და ამაზე იქნებოდა, მარტო ამაზეც კი იქნებოდა რეაქცია მით უმეტეს უკვე.
კი,
რთული, ძალიან რთული პერიოდია ფაშინიანისთვის პოლიტიკური თვალსაზრისით. დიახ.
დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აქ კიდევ ის არის მნიშვნელოვანი, რომ საბოლოო ჯამში ევროკავშირის მონაწილეობა იწყება რეალური, ანუ თუმცა რომ ახლა მისიის გაგზავნა სომხეთში აზერბაიჯანის საზღვარზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რა თქმა უნდა. წარმოიდგინეთ, დაახლოებით UMM-ისნაირი, ალბათ იმ მასშტაბის არა, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენთან არის ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირი იქნება უკვე ჩართული პირდაპირ კონფლიქტის, ესე ვთქვათ, მოგვარებაში და ასევე მშვიდობის მონიტორინგში, ხო, სამშვიდობო პროცესის მონიტორინგში.
მაგრამ განსაზღვრული არის მაქსიმუმ ორთვიანი პერიოდიო. ანუ ამით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ხო,
ესე განისაზღვრება ხოლმე ინიცი, მაგრამ შემდეგ როგორც წესი გრძელდება ხოლმე გამომდინარე იქიდან, თუ რა როგორი განვითარება აქვს. მაგალითად, ახლა ჩვენთან რო არის ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, ისიც
მე მგონი ერთწლიანია ხოლმე.
აბა, ფაქტოს ერთწლიანია და ყოველთვის გრძელდება, მაგრამ არის ხოლმე ექვსთვიანი. მაგალითად, იყო მისიები, რომელიც ყოველ ექვს თვეში, მაგალითად, ეუთოს მისია, ხო გახსოვთ, სამხრეთ ოსეთში ყოველ ექვს თვეში ჭირდებოდა, ესე ვთქვათ, ესა
ეს როცა ის იყო ხო 4-მხრივი რაღაც სამშვიდობო ფორმატი რო იყო.
დიო და მისია თქვენ peacekeeping mission ეგრეთ წოდებული ეუთოსი. ნუ აქ შეიძლება ითქვას რომ ეხა ეს ორთვიანი ეს არის დაკავშირებული თანხებთან, რა თქმა უნდა, თანხების გამოყოფასთან და ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნდა დაასტურონ და უნდა ვთქვა გამოყონ სპეციალურად ფული ამისთვის. და ამიტომ თავიდან ესე უცებ რაღაც ერთწლიანის და ორწლიანის გაკეთება თან პოლიტიკურადაც არ იქნება ხა სწორი, იმიტომ რომ ეხლა არის აქტუალური მათ შორის მოგვარება და შემდეგ შეიძლება მართლა არ დაჭირდეთ თქო მედიაცია, მაგრამ მე ეჭვმეპარება რომ არ დაჭირდეთ სრულად. თუმცა არსებობს სამხრეთ კავკასიაში წარმომადგენელი, რომელიც საქართველოს კრიზისისთვისაც არის და შეიძლება მისი აღარ იყოს საჭირო და იმან გააგზელოს უფრო ინტენსიურად შემდეგ უკვე მედიატორობა, რა თქმა უნდა. არ ვიცით როგორ განვითარდება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ის რომ ევროკავშირი რაღაცნაირად გახდა, იმიტომ გახდა აი ესეთი აქტიური მონაწილე ამ პროცესის შემდეგ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რუსეთს პრაქტიკულად ჰქონდა მონოპოლიზებული, ნუ თურქეთთან ერთად ვიტყოდი ესე, მაგრამ მაინც რუსეთი მეტად იყო წარმოდგენილი, ხო, პირდაპირ სამხედრო დალით იყო წარმოდგენილი. რუსეთს ჰქონდა მონოპოლიზებული პრაქტიკულად ეს პროცესი, რომელსაც არასდროს არ მოაგვარებდა, იმიტომ რომ მის ინტერესებში არ შედის მოგვარება, მას უნდა რომ ჰქონდეს მიზეზი, რომ იქ სამხედრო ძალა ყავდეს რეგიონში. და აი ევროკავშირის ჩართვა უკვე არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ძლიერი ფაქტორი იმისთვის, რომ შეიძლება მართლა უფრო აქტიურად წავიდეს მოგვარება. იმიტომ რომ ძალიან უცნაურია საერთოდ რატო ცეცხლის შეწყვეტის ეს თქვა შეთანხმების შემდეგ რატო უნდა განახლებულიყო ცეცხლი. ნუ გასაგებია უთანხმოება, ვერ მოილაპარაკეს თქვა რაღაც დერეფნების გახსნაზე და
მომენტის გამოყენებაც. იქ სამხრეთის ტერიტორიულ მთლიანობას კი აღიარებს, მაგრამ დაარღვია ეს ტერიტორიული მთლიანობა ფაქტობრივად.
ხო, დაარღვია, რა თქმა უნდა, დაარღვია, მაგრამ ამბობს, იმიტომ რომ ეს როგორც პრევენციული რაღაც ზომები, იმიტომ რომ იქიდან შეტევები ხორციელდებოდა და ასე შემდეგ, ნუ ვერავინ ვერ გაიგებს ახლა აბსოლუტურ სიმართლეს ამ სიტუაციაში. ამიტომ საჭირო არის იქ დაახლოებით ჩვენაერი მონიტორინგის მისია, რომელიც ზუსტად გააკონტროლებს ვინ ისროლა პირველმა და საიდან წამოვიდა აგრესია. და ამ შემთხვევაში ორივე მხარე თავს შეიკავებს პროვოკაციისგან, იმიტომ რომ ვერ დაიბალება უკვე. ეხლა თუ არავინ არ იცის ზუსტად და ერთმანეთს აბრალებენ მხარეები ცეცხლის გახსნას, იმ შემთხვევაში, როცა ევროკავშირის მისია იქ ნამდვილად იქნება, მათ გაუჭირდებათ ამის სწორედ ესე მოქმედება ისეთნაირად, რომ ფარულად, რომ
ბანო კახა, ხო, მესმის. ბანო კახა, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო ახლა 3:09-ზე, რამდენიმე წუთით დავტოვებთ ჩვენ რადიო პალიტრის ეთერს. ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ანუ ჩვენი გადაცემა არ წყდება. და მინდა თავად ამ ბოდიში შეკითხვა არის, მოდით მაყურებლის იმას წაგიკითხავთ. არჯობია ევროკავშირის შტატებთან ერთად მოქმედებდეს ყველა შეხვედრებზეო? შტატები გუშინდელ და დღევანდელ ფორმატებში არ არის, ცხადია.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი სწორი შეკითხვა ალბათ და მეც მომხრე ვარ იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ამ სიტუაციაში, როდესაც რუსეთი ესეთ საფრთხეს უქმნის ყველას და ხელს უწყობს კონფლიქტების გაღვივებას ამ ტერიტორიაზე, ევროკავშირთან ერთად საჭიროა რაიმე ხისტი ძალის მქონე სახელმწიფოს და ეს არის შეერთებული შტატები, ყველაზე დიდი ხისტი ძალა მსოფლიოში, მისი მონაწილეობა პროცესში, როგორც გარანტორისა, იმისა, როგორც რაღაც ძალისა, რომელსაც პატივს სცემენ. და რა თქმა უნდა, ეს კარგი ცუდი არ იქნებოდა, მაგრამ მე მგონია, რომ ეხლა უბრალოდ შეერთებული შტატები ძალიან დაკავებულია უკრაინის კონფლიქტით და თანაც თქვენ სწორი ბრძანეთ, რომ ეს ფორმატი ამის საშუალებას არ იძლეოდა, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები არც იყო მოწვეული ეს ევროპული წმინდა ევროკავშირის ესე ვთქვათ პარტნიორების შეხვედრა იყო ევროპაში.
ასევე არის შეკითხვა იმავე მაყურებლისგან აქტიური და დაინტერესებული მაყურებელია როგორც ხედავ. ასეთი შეკითხვა ალიევის განცხადება რა პერსპექტივა აქვს აზერბაიჯანის საქართველოს სომხეთის ერთიანი სადისკუსიო პლატფორმის შექმნა სამხრივ ფორმატში რომ ამანაც ხელი შეუწყოს კავკასიის სამხრეთ კავკასიის მშვიდობის სტაბილურობის უზრუნველყოფას.
კი, რა თქმა უნდა, პერსპექტივა აქვს ნამდვილად და ამას ხელს შეუწყობს ევროკავშირი, შეუწყობს შეერთებული შტატები. მეც ესე ვფიქრობდი, მართალიგითად, ყოველ როდესაც 6-ის ფორმატს თავაზობდნენ და 3+3 ფორმატი, რომ ეს აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ჩვენთვის, მაგრამ ჩვენ შეგვეძლო შეგვექნა უბრალოდ სამხრივი ფორმატი თანამშრომლობის. ოღონდ პირობები არ იყო ამისთვის, იმიტომ რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, ესე ვთქვათ, დიდი აქტორების მონაწილეობის გარეშე, იქ რუსეთი, თურქეთი როგორც მინიმუმ, მათი ერთად დაჯდომა სირთულეს წარმოადგენდა და რაღაცაზე შეთანხმებას და ეხლა როდესაც დაიძრა ეს პროცესი და შეიძლება ისეთი კონფრონტაციული აღარ იყოს მათი დისკუსია, მაშინ შეიძლება ჩვენ სამმა რაღაც დიდი აქტორების დახმარების გარეშე გავანვითაროთ კონსულტაციების რაღაც ფორმატი. კი, ნამდვილად შესაძლებელია ეს აბსოლუტურად და ძალიან სასარგებლოც იქნება, ესე მგონია.
სასარგებლო საქმისთვის, თავად რეგიონისთვის და სასარგებლო საქართველოს იმიჯისთვის, მოდით ასე დავარქვათ, ხო?
ნუ, საქართველოს იმიჯისთვის თავისთავად, კი, რა თქმა უნდა.
და ის რომ ამას თქვენ აღნიშნეთ, ბატონო კახა, რომ ხარც უჭერენ და ასეთ როლს საქართველოსი დასავლელი პარტნიორები, ეს აქამდეც გამოჩნდა, გვახსოვს ჩვენ, ხომ? და სწორედაც გარკვეული როლი თბილისმა ითამაშა. მაშინ ძალიან დიდი ხელშეწყობი დასავლელი პარტნიორების. მსმენელი ყავს ხაზზე ასევე, დილამშვიდობის აბრძანეთ.
გამარჯობა, სკალატონინო.
გამარჯობა.
მისმენს ბატონ კახას და პირველ რიგში ძალიან მომეწონა ის, რომ რეკლამის დროს ინტერნეტის მსმენელების კითხვას სვამთ. იმიტომ ჩვენი კითხვები
თუ შეიძლება რა ამგან დროს ნუ დაგვაკარგინებთ. როგორც მიხერ ხდება ისე ვსვამ არ ვითვლი დროებს ნამდვილად. გისმენთ?
ხო, ბატონო კახა. რა მაინტერესებს? ეხლა პანიკაში ვითომ აღდგენს რომ რუსეთიო მსოფლიოს იმასთან დაკავშირებით რომ მას შეუძლია მცირე ესა ატომური ბომბის გამოყენება პანიკის შესაქმნელადო უკრაინაშიო და მსოფლიოსთვის დასანახებლადო სადაც მცირეს გავაკეთეთ იქ დიცაც ვიზამო პრაქტიკულად და იძახიან რომ ამასო გააკეთებს რუსეთი მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მას რა პუტინსო კუთხეში მიაყენებენ და მიჭყლიტავენ უნდა. ეს კუთხეში მიყენება და მიჭყლიტვა აი რაში გამოიხატება რომ უკვე გაზი გადაუჭრეს და პრაქტიკულად ეკონომიკურად ევროპა გადადის ამერიკაში თავის ერთმოწმუნე ქვეყანაში და იქ შეუძლია აწარმოოს პროდუქციასა და გაზითა ნავთობის მუშახელისა და ფაბრიკებით აქვს და
ის შეკითხვა რომ დასვათო შენ
თუ არა თუ რუსია არა რომ ჩვენ ვიცით რომ უკრაინელები ცდილობენ რომ რუსები მიყვანონ თავის საზღვართან ეს როგორ შეიძლება მიჭყლეტილები ვარ ჩვენ ხო წაგვართეს აფხაზეთი წაგვართეს ცხინვალი და მოთოცავენ აი რას ქვია ტერმინი მიჭყლიტავი პუტინს კუთხეში მიაყენებენ ამ ხელა ოქრად დარჩენილი ტერიტორია აქვს სადაც ის მესამეში ძლიერ
კარგი გასაგებია თავად კითხვა სამც და პასუხად კი ბატონო მადლობთ მადლობთ თავად მოუპასუხა, მაგრამ გამოიხმაურეთ, რადგან თქვენ მოგმართა.
კი ბატონო, ნუ ხო, ნუ გეთანხმებით, ხა ყველაფერი შედარებითი არის, აბსოლუტურად ვეთანხმები, იმ აღშფოთებაც გასაგებია ჩემთვის, იმიტომ რომ მართლა რას მიჭკლეტვა, როცა შეიჭრა და აგრესორია და სხვა ქვეყანას იპყრობს, ხო, ეს რუსეთი. ამიტომ მისი განდევნა, ესე ვთქვათ, საზღვრებიდან არ უნდა იყოს ესე განხილული, მაგრამ უნდა წარმოვიდგინოთ, ეხა თავად პუტინი და რუსეთში აი ეს ესე ვთქვათ, განწყობები როგორია ამასთან დაკავშირებით. ისინი დარწმუნებულები არიან იმაში, უბრალოდ ყოველ შემთხვევაში შეიქმნეს ესეთი თავისთვის პოზიცია, რომ ლეგიტიმური უფლებები აქვთ აიმ ტერიტორიებზე, რომლებიც დაიპყრეს. და ნებისმიერი შევიწროება ვთქვათ იმ ტერიტორიებზე რუსული ჯარების და არ ვიცი მე დონბასში, დონეცკში, ნუ დონბასში თქვა ლუგანსკში ან დონეცკში ან სამხრეთით თქვა ზაპოროჟიეს იმ ნაწილში რომელიც ოკუპირებული აქვს ან ხერსონის ოლქში ან ასე. ესე იგი არის რუსეთის დაჩაგვრა. და თუ ძალიან შეავიწროებენ და ხერსონსაც აიღებენ მაგალითად და მიადგებიან ყირიმს, ნუ ყირიმზე აბსოლუტურად თვლიან, რომ ეს აბსოლუტურად ლეგიტიმური რუსული ტერიტორიაა და როგორ შეიძლება ყირიმს ვინმე შეეხოს და უკრაინელებს რა უფლება აქვს ყირიმზე. ანუ აქ არის უბრალოდ პერცეფცია, ანუ წარმოდგენების საკითხი არის. როგორ მოდელში აზროვნებს პუტინი და მისთვის ესე თქვა კუთხეში მიყენება პუტინის ნიშნავს იმას, რომ ეს თავისი ილუზიები ყველანი, რომელიც შექმნა თავისთვის და უფრო ალბათ რუსი ხალხისთვის, ეს ილუზიები სრული დამსხვრევის წინაშე რომ აღმოჩნდება. ამ ილუზიებით, რომელითაც ისინი ცოცხლობენ და რომელითაც არსებობენ, იმიტომ რომ ეკონომიკურად ძალიან ცუდი მდგომარეობა, პოლიტიკური თავისუფლებები არ აქვთ, ნუ უბედური ქვეყანა არის რუსეთი მართალი რომ ვთქვათ, ხო? ძირითადად, ეხლა შეიძლება მოსკოვში და პეტერბურგში რაღაც ნაწილი მოსახლეობის ჩვენ ირად გზნობს თავს. განსაკუთრებით ხო, აპოლიტიკური ნაწილი, ნუ არა ინტერესებს იმათ რაღაც სხვა რაღაც, მაგრამ ძირითადი ნაწილი ხო რუსეთის გაჭირებაში ცხოვრობს და აი ეს ილუზიებით, ამ ილუზიებით ხდება მათი კვება. ეს ილუზიები თუ გრევის წინაშე აღმოჩნდება, საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება, ალბათ ამას უძახიან პუტინის კუთხეში მიყენებას და აი აქ შეიძლება გამოიყენოს ტაქტიკური იარაღიო. მაგრამ ნუ აქაც ვიცით ჩვენ, ახლა მე მგონი ეს საგანი არ არის მადამაინც ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის კონკრეტულად ეს საკითხი. ამიტომ ძალიან არ გავავრცობ, მაგრამ ვიცით რომ აქაც ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ შეზღუდვებია და ესე მარტივათაც ვერ ვიტყვით, რომ აუცილებლად მოიყენებს და რამე შედეგს მით უმეტეს მოუტანს თუ არა ამის გამოყენება.
ხო, რადგან ამ თემისკენ წავედით, მაშინ ამასაც ვიტყვით, მიმოხილვა აღარ გავაგრძელებ, ძალიან ვრცელი გამომდის ხოლმე საფრთხეზე, ბირთვულ შანტაჟზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რეალურად თვლის რუსეთის მიერ ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხეს. გუშინ ნიუ-იორკში დემოკრატიული პარტიის დონორებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ კუბის სარაკეტო კრიზისის შემდეგ პირველად არსებობს ბირთვული იარაღის გამოყენების პირდაპირი საფრთხე, თუ ყველაფერი ისევ ამ გზით გაგრძელდება. ბაიდენმა განაცხადა, რომ არმაგედონის პერსპექტივის წინაშე არ ყოფილან კენედის და კუბის სარაკეტო კრიზისის დროიდან, ასეთი იყო მისი განცხადება. და დაუბრუნდებით ჩვენი საუბრის თემას, თუნებას მომცემთ. კახა გოგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ვუბრუნდები სანქციების მერვე პაკეტს, რომლის ნაწილი წავიკითხე, ასე ვთქვათ, რა პუნქტები არის. სხვადასხვა შეზღუდვა წესდება, ასევე იზრდება ინდივიდებისა თუ ტერიტორიების რაოდენობა, რომლებსაც შეეხება სანქციები და შეზღუდვები. და მთავარი ცენტრალური საკითხი არის რუსეთის ნავთობის იმპორტზე, ფასზე, ზედაზღურის ფასების, ხო, ზედაზღურის დაწესება. და ასევე არის, მე მგონი, სიახლეა ევროკავშირის პაკეტში, სანქციების პაკეტში. ეს არის სანქციები თავადამ სანქციებისთვის გვერდისავლაში რუსეთის ხელშეწყობისათვის.
ანუ და სწორედ აი ნავთობის საკითხში განსაკუთრებით, ანუ ხო, ეს ეხება უკვე ამის ესე ვთქვათ კონტროლს მესამე ქვეყნებში და კომპანიების, ვთქვათ, მესამე ქვეყნების კომპანიების კონტროლს, რომ მათ არ დაარღვიონ ამ გადაზიდვებში ესე ვთქვათ ნავთობის ფასების ზრდა და დაიცვან აი ის კონტრაქტებში, რომელსაც ფასს დადებენ რუსულ კომპანიებთან, რომ დაიცვან ის ჭერი, რომელსაც ევროკავშირი აწესებს. მართალი გითხრათ, ზუსტად არ ვიცი რა ჭერს აწესებს.
მე მგონი არ ვიცით ჯერ, ხო.
ეს ტექნიკური საკითხია და როგორც ჩანს ამას ყოველდღიურად განაახლებენ, ალბათ კონიუნქტურიდან გამომდინარე, თუ როგორი იქნება რეალურად ნავთობის ფასი ბაზარზე. ეხა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, ალბათ განსაკუთრებით გამომდინარე იქიდან, რომ ოპეკის ქვეყნებმა, როგორც ვიცით, გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ შეამცირონ, ორჯერ ამცირებენ, ეს ვთქვათ, ნავთობის წარმოებას ყოველდღიურს, ხო, 2 მილიონ ბარელამდე დღეში. და ეს კიდე იმას ნიშნავს, რომ ჰასებიც ესეთ უნდა გაიზარდოს ძალიან ძლიერ ნავთობზე. და აი აქ უკვე ევროკავშირს სხვა გზა არ აქვს თუ არა ამ რეგულაციას, ნუ ანტისაბაზრო ზონებს იყენებს ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ შემოაქვს ნავთობის რეგულაციის ჭერი, ნუ ას რაღაც სოციალური იმას გავს, რა ქვია, რაღაც ჩარევას ბაზარში სოციალისტური
ძალადობას მე ასე.
ხო, სოციალისტურ ძალადობას ყალერში, რა თქმა, მაგრამ ომი ომია და როგორც ფრანგები თქვა, ფრანგული გამოთქვა, ალაგეხ ცნობილი არა, ომში არ შეიძლება რომ შენ ზუსტად ისე იმოქმედო როგორც მშვიდობის დროს, ანუ იქ შემოდის შეზღუდვები და შემოდის აუცილებელი ზომები და ამ შემთხვევაში ეს უბრალოდ სანქციაც არ არის, მე მგონია ეს არის ალბათ აუცილებელი ზომა, რომელიც საკუთარი ეკონომიკის გადარჩენასაც უნდა მოემსახუროს და საერთოდ სოფლიოში კრიზისის თავიდან არიდებას. არ არის მარტო რუსეთის დაშჯა აქ ამ შემთხვევაში, ესე მგონია მე.
ანუ აქ არის
სოფლიოში კრიზისის არიდების და რა ვიცი, სავალუტო და საერთაშორისო საფინანსო ეს ვთქვათ ბაზრების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილებაც არა მარტო, იმიტომ ნავთობის ფასი როგორც ვიცით მოქმედებს ძალიან საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე.
და მოქმედებს ძალიან ყველაზე გაჭირვებულ ქვეყნებზე. მისი ზრდა და
ხო და თავისთავად ეს სოციალური.
ამიტომ ხო ძალიან რთული და კომპლექსურია მართლაც ეს სიტუაცია. სანქციებს რაც შეეხება, ასევე დაწესდა ახალი შეზღუდვები ექსპორტზე, მთელ რიგ პროდუქციაზე. ევროკავშირიდან გამავალი პროდუქცია ცხადია. ეს არის სამხედრო, სამრეწველო და ტექნოლოგიური პროდუქცია, ასევე ისეთი, რომელიც საჭირო არის თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორებისთვის, გარკვეული რაღაცების წარმოებისთვის რუსეთში. ეს მოიცავს ასევე ელექტრონულ კომპონენტებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და საინტერესო არის ის, რომ ამ ახალ სანქციებში ევროკავშირის მოქალაქეებს ეკრძალებათ რუსეთის სახელმწიფო მფლობელობაში არსებულ კომპანიების მართველობით ორგანოების წევრობა. ანუ რო არის ასე ვთქვათ ბორდის წევრი და მართველი საბჭოსი და ასე შემდეგ, ევროკავშირის მოქალაქეებს ამის გაკეთება აღარ შეეძლო.
სახელმწიფოებში ეგზალებათ. გასპრომი მაგალითად. როგორც შროდერი რო არის და ასე შემდეგ.
ზუსტად. ხო, ეს აკრძალვა ისეთი არის, უფრო პოლიტიკურ მორალური ხასიათისა, ვიდრე რაღაც პირდაპირ ეკონომიკური ის შეიძლება ჰქონდეს რუსეთს ეფექტი. ეკონომიკური ეფექტის ნაწილი ალბათ ძირითადი წონა მოდის იმ ფასების ზედაზღვრის დაწესებაზე, ხო?
მე მგონია რომ თავი ეს არის, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ხა სამხედრო წარმოებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების ან კომპონენტების ან ესე, მაგრამ ეს იყო უკვე, ოღონდ ეს არის უბრალოდ გაფართოვდა, ხო, ეს ისე, იმიტომ რომ გაფართოვდა გამომდინარე იმ დაკვირვებიდან, რომელსაც აწარმოებდნენ, ანუ ნახეს რომ როგორ უვლიდა კვერც რუსეთი მაინც სხვა კომპონენტების გამოყენებით ასე შემდეგ, და შეიძლება აბსო მაგათად მაცივრების ჩიპები შეიძლება გამოიყენეს ტანკებში და ნუ ესე იგი მაცივრების ჩიპებიც უნდა შეიყვანონ სანქციებში და ასე შემდეგ. ანუ რა ეს პროცესი ალბათ გაგრძელდება, იმიტომ რომ რუსეთი შეეცდება რომ გვერდი აუაროს, სხვანაირი პროდუქცია გამოიყენოს, რომელიც არ არის სანქცირებული, და აქედან გამომდინარე ეს უბრალოდ უფრო ტექნიკური თქვათ გაგრძელება მიიღებდა. ეს ახალი გადაწყვეტილება ნავთობთან დაკავშირებით არ ვიცით როგორ იმუშავებს, პლუს კიდე ეს არის რაღაც ახალი.
ხო, სხვადასხვა შეფასებებია მაგაზე სხვათა შორის.
არ ვიცით როგორ იმუშავებს და ალბათ დააკვირდებიან, იმიტომ რომ ფაქტია რომ მათ ჭირდებათ. ყოველ შემთხვევაში პირველი რეაგირება მაინც რაღაცნაირი იქნება ალბათ, რომ არ შეიძლება ეს ოპიქსეც ზეწოლაც იყოს იმის გამო, რომ მათ ესე ვთქვათ გაზარდონ თავისი წარმოება, იმიტომ რომ რაღაც კონტროზომებიც ხო არის საჭირო, იმიტომ რომ ისინი ესე ვთქვათ პრაქტიკულად ახლა ანტიევროპულ და ანტიდასავლურ პოლიტიკას გააყონენ რუსეთთან ერთად, ხო? ამიტომ აი ეს ინტერვენცია ალბათ მოხდება ევროკავშირის მხრიდან ძალიან სერიოზული. მაგრამ არ ვიცი როგორი მოქმედებს, ანუ იმიტომ ამის განხორციელებაც არ იქნება მარტივი, რა თქმა უნდა. შეეხება ძალიან ბევრს და
აი მაგაზე ვფიქრობდი ახლა, სწორედ ამ სანქციების გაფართოება, გართულება, გამკაცრება ამას პარალელურად რომ იტყვენ იყიდებს გზადაგზა განხორციელების სირთულეებს, ხო? ეს ისხამს მძივებით, რადგან საჭირო მონიტორინგი ამას რესურსი ჭირდება, ხო?
ხო, აი მაგალითად, როდესაც იზღუდება ვთქვათ საინფორმაციო ტექნოლოგიების კონსალტინგი, ეგრეთ წოდებული, ანუ რამდენად ახლა შესაძლებელია რომ გააკონტროლო ვიღაცა ექსპერტი აძლევს თუ არა რჩევებს რომელიღაცა რუსულ სამხედრო კომპანიას IT-ს საკითხებში, ხო? ანუ ან ტექნოლოგიურ საკითხებში, ანუ
კონტრაქტი არ გაფორმდა, ვერ გაიგებ, ხო?
ხო, ნუ თუ გაფორმდა კიდევაც ვთქვათ კონტრაქტი, შეიძლება და კონტრაქტი ყოველთვის ღია ხომ არ არის? ყველა კონტრაქტი
ყოველ გადამოწმებს.
მითუმეტეს სამხედრო სფეროში კონტრაქტები როდის ყოფილა ღია, ხო? ხო და აი ეს ყველაფერი არ შეძლებს და გვარად ალბათ უფრო პრევენციის ისინი, მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა დაირღვევა ნაწილობრივ. ოღონდ მასობრივი ვეღარ იქნება ალბათ, იმიტომ რომ ამაზე ხა სხვადასხვა სახის სახელმწიფო ვთქვათ საიდუმლო სამსახურებიც იმუშავებენ ძალიან აქტიურად, დაკვირვებას განახორციელებენ. მე ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს გარკვეული თავისუფლების შეზღუდვასაც, იმიტომ რომ ინტერნეტ სივრცეში ალბათ მოხდება უფრო მეტი დაკვირვება და სკრინინგი, მიმოწერის, სხვადასხვა სახის კავშირების, ყველა მაგალითად IT სპეციალისტებს აიყვანენ აი ესეთ ღია იმაზე, მათ მიმოწერას გადაამოწმებენ და ნუ ალბათ მიიღებენ ამის სანქციას ოფიციალურად სასამართლოებისგან, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც ეს ხო რაღაც თავისუფლების შეზღუდვა არის, მაგრამ ომია და ომის დროს როგორც მოგეხსენებათ თავის წესები აქვს.
აი არ ვიცი, მე მგონი ყურებელი სოციალისტური ძალადობა ბრჭყალებში ჩასვა ხალისობ თუ არა, გამეცინა იმაზე ბატონო თუ ქალბატონო, არ ვიცი, მე ხართ ისეთი სახელი ქვიათ, გამეცინა იმაზე რომ გზადაგზა რაღაცებს მე თვითონ ვიგონებ ხოლმე და ამაზე გამეცინა. ხანდახან გვერიმება და არ ვიცი, ხო, რა ვიცი. და მივესალმები ქალბატონო თინა, დილამშვიდობის და მადლობა რომ გვამხნევებთ და რომ გვისმენთ. ბოლო წუთები, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ბატონო კახა და აუცილებლად მინდა შევეხოთ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს, კონკრეტულად ევროკავშირის სულისხმობა ამ შემთხვევაში და იმიტომ ევროინტეგრაციისა. გუშინ შეხვედრები გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან, ევროკომისიის პრეზიდენტთან, საუბრის თემა იყო საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში. და ის რომ საქართველოს აქვს განსახორციელებელი შესაბამისი რეფორმები, დაპირება იყო აქედან რომ ასე და ასე გავაკეთებთ და 12 პუნქტს შევასრულებს, იქიდან იყო რომ ეს მნიშვნელოვანია რომ რეფორმები განხორციელდეს. ეხლა ესე რომ ვთქვათ, გავცდეთ ამ ოფიციალურ ნაწილს, ხშირად ისმის ბოლო ხანს, არც თუ იშვიათად ვადევნებ ხოლმე თვალს, საკომიტეტო მოსმენებს იქ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ამ შეჯელობას, სწორედ ამ კონტექსტში, ევროკავშირისში ინტეგრაციის კონტექსტში და ისმის ხოლმე ასეთი ევროკავშირმა რომ ჩაგვითვალოს. და ისე უნდა გავაკეთოთ რომ ევროკავშირმა აი ეს რომელიმე ერთ-ერთი პუნქტის შესრულება ჩაგვითვალოს და ასე შემდეგ. რა შემთხვევაში ჩაეთვლება საქართველოს და მთავარი რაც არის რა შემთხვევაში იქნება ნაბიჯი წინ, რაც არის ყველასთვის მნიშვნელოვანი, რომც წინააღმდეგი იყვნენ ამ პროცესის იმ მოქალაქეებისთვისაც მნიშვნელოვანი საქართველოს.
Ну, რა თქმა უნდა, ჩაეთვლება იმ შემთხვევაში თუ შედეგი გამოჩნდება.
ორი წუთი დაგვრჩა მაინც კეთოთ, ხო? დიახ.
გაიზრდება იმ შემთხვევაში თუ შედეგი გამოჩნდება, ხო? ნებისმიერ ნაბიჯი, ნებისმიერი კანონი, ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებულია, ის აუცილებლად შემოწმდება იმაზე, რომ თუ არის მისი იმპლემენტაციის მექანიზმები ადგილზე ამუშავებული, თუ ეს რაღაცა ვთქვათ გარეგნული იმის ფორმის გულისთვის არის რაღაც კანონი ან რაღაცა მიღებული და რეალურად მექანიზმები არ არსებობს მისი იმპლემენტაციის, ან წინაპირობები ან ასე შემდეგ, ან გარემო ამისთვის არ არის მზად, რა თქმა უნდა აქ ევროკავშირის ექსპერტები ამას დაადგენენ იმ წუთას და იტყვიან რომ აქ არის დამატებით ეს გასაკეთებელი, რომ მთლიანად ამუშავდეს მართლა ისე როგორც ჩვენ ვფიქრობთ რომ არის საჭირო. აი ესეთი მიდგომა არის ალბათ, მაგრამ ნუ ვიღაცამ შეიძლება რაღაცა ვიღაცას წამოწდა და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ალბათ ილუზიები არავის არ უნდა ქონდეს რომ ევროკავშირში ისე უბრალოდ არ მიგიღებენ თუ და ამ პროცესში წინსვლას არავინ არ უზრუნველყოფს შენსას, თუ მართლა არ აკეთებ იმას, რაც აუცილებელია ამისთვის, რომ შენ შეიცვალო. აქ ხო იმაზეა, რომ შენ როგორც ქვეყანა შეიცვალო და მოერგო ხო ევროკავშირის გარემოს. და ეს იმ წუთში გამოჩნდება, თუ შენ რაღაცას აკეთებ ბუტაფორიულად.
ცხადია ხო და ეს რაღაც მოყოლით და მესამე პირებისგან არიღებს ინფორმაციას ევროპა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ცალკეულები და თავად ევროკავშირის საელჩოც აკვირდება ცხადია დიდი ყურადღებით ამ ყველაფერს. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა. ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ საუბარში მონაწილეობისთვის, ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის, განმარტებებისთვის. კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენო მსმენელებო, მაყურებლებო. ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ყოველას შეიძლება რეაგირებას, რეაქციას არ ვაკეთებ, რეაგირებას არ ვახდენდე ყველა კომენტარსა და შეკითხვაზე იქნება ეს მათ შორის ეთერის შემდეგაც, მაგრამ აბსოლუტურად ყოველას ვადევნებ თვალს და ძალიან მადლიერი ვარ. ეს არის თავარი ჩვენთვის. მე გემშვიდობებით ორშაბათს დილამდე. თქვენ კი შეგიძლიათ გამოგყვეთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლების საიტებზე, სხვადასხვა პლატფორმაზე. რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ჩვენი ვებსაიტი ოფიციალური და ასევე უსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103 და 9-ზე. დროებით ორშაბათამდე.
Somebody call the doctor. I saw the distance in your eyes. It didn't come as a surprise, but I've been wishing we could make it work, and we will try. I've never been good at goodbyes. I feel it's time to realize I don't need. To gain, and every hope just seems to fade. You know there is no way. With love turns to pain. Just one look and perfect smile. I ask you out, we took a ride. Since that day, we've been going down and hit the ground now. I never thought you'd end up flying. Guess there's no use asking why. 'Cause I don't need your love. No, I can do much better. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain, and every hope just seems to fade. You know there.